tavalliset alun perin kukkapenkkiin tarkoitetut koristekasvit, kuten vaikkapa komealupiini, jättipalsami ja Kanadan piisku, ovat kaikki haitallisia vieraslajikasveja. Pakko tunnustaa, että komealupiinia kasvaa minunkin pihassani, enkä edes tiennyt, että naapurilta perennanvaihtopäivässä saatu Kanadan piisku on luokiteltu haitalliseksi vieraslajikasviksi. Tänään Luonnonääni podcastissa selvitetäänkin, mikä tekee kasvista haitallisen vieraslajikasvin ja mitä minun pitää nyt tehdä, kun pihaan puskee aina vaan lisää vieraslajikasveja.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni podcastia.
Lämpimästi tervetuloa projektipäällikkö Titta Wiksted ja ympäristökasvattaja Emilia Pippola Suomen Luonnonsuojeluliitosta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt pitää heti kärkeen kysyä teiltäkin, että Titta ja Emilia, että mitäs vieraslajikasveja siellä teidän pihalla tai lähiympäristössä kasvaa?
No mä voin vaikka aloittaa. Mun pihalla ja lähiseudulla kasvaa kyllä aika lailla kaikenlaista. Näistä lainsäädännössä haitallisiksi säädetyistä vieraslajeista mun pihalla kasvoi aiemmin kurtturuusua. Se ollaan jo hävitetty kyllä. Sitten mun pihaa uhkaa meidän kylätiellä kasvava lupiini, joka sieltä pikkuhiljaa lähestyy meidän pihaa, ja itse koiralenkillä pyrin sitten katkomaan niitä hajalupiineja, jotta ne ihan sinne mun pihalle asti pääsisi leviämään.
Entäs sulla, Emilia?
Joo, siis tässä justiin mietin, niin meidän taloyhtiön pihalla ei ole mitään näistä lainsäädännössä haitallisiksi säädettyjä vieraslajeja, mikä on tosi kiva juttu. Mutta toki nyt te on enemmän perehtynyt näihin, jotka on niin kuin potentiaalisesti haitallisia vieraslajeja, tai jotenkin pitäisi vähän pitää silmällä, niin meidän pihassa kasvaa jalopähkinäpuu, ilmeisesti mantsuuria jalopähkinä, eli pitää nyt olla vähän tarkkana, ihan niin kuin olisi tulossa jo uusi taimi. Mutta sitten muuten mä asun tuolla lähellä merenrantaa Itä-Helsingissä, niin kun liikkuu siinä omassa lähiluonnossa merenrannoilla, niin kyllä siellä on kurtturuusu, pensaita, sillä lailla säännöllisesti se huolestuttaa. Ja sitten jättipalsami on toinen siellä suunnalla yleinen, että sekä siellä merenrannoilla, mutta sitten kun siitä lähtee vaikka mustapuroa, niin mustapuron varressa.
Meilläkin kasvaa näitä muita tarkkailtavia vieraslajeja, jotka ei ole vielä siis lainsäädännössä kiellettyjä. Muun muassa isotuomipihlajaa. Sitä kasvaa aika paljon läheisillä talousmetsien pohjilla, ja kun linnut syö niitä siemeniä, niin niitä leviää sitten kyllä meidänkin tontille, ja parhaani mukaan niitä on sieltä aina huomatessani kitkenyt. Sitten pihalla on kasvanut aiemmin punalehtiruusua, mongolian maksaruohoa ja pikkutalviota. Näitä siis tosiaan vielä toistaiseksi saa kyllä lain mukaan kasvattaa, mutta itse asun metsän reunassa ja olen ne poistanut, jotta ei nämä kasvit pääsisi sitten tuonne luontoon leviämään ainakaan minun pihalta.
Kyllä. Eli puhutaan aika yleisestä ongelmasta, että nämä on yleisiä kasveja sitten monilla pihoilla. Mutta kertoisit se Titta nyt aluksi sitten meille vähän, antaisit raameja, että mikä tästä kasvista tekee tämmöisen vieraslajin ja milloin se kasvi luokitellaan sitten haitalliseksi vieraslajiksi?
Joo, eli kasvi on vieraslaji silloin, kun se on ylittänyt tällaisen luonnollisen leviämisesteen, eli esimerkiksi vuoriston tai valtameren ihmisen avustuksella. Eli laji, joka ei mitenkään ilman ihmistä olisi päätynyt uuteen elinympäristöön, on vieraslaji. Haitallinen vieraslaji on silloin, kun se uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluita. Lisäksi vieraslajeista voi olla muutakin haittaa, esimerkiksi taloudellista tai terveydellistä. Sitten taas osa vieraslajeista on kansallisessa tai EU-lainsäädännössä säädetty haitallisiksi. Näitä kasveja ei saa ollenkaan kasvattaa tai myydä. Vieraslajit, jotka ei taas kuulu lainsäädännön piiriin, niin näitä saa tosiaan edelleen kasvattaa, joskin niitäkin lajeja koskee luontoon päästämiskielto. Eli jos omalla pihalla niitä kasvaa, niin pitää vahtia, ettei ne sitten pääse sieltä luontoon leviämään.
Ja kuinka, minkälaisesta määrästä puhutaan? Kuinka paljon näitä lajeja sitten on Suomessa?
Jos puhutaan näistä lainsäädännössä haitallisiksi säädetyistä vieraskasveista, niin niitä on tällä hetkellä yhteensä 56 kappaletta, 15 kansallisella lajilistalla ja sitten 41 EU:n lajilistalla. Moniakaan näistä EU-lajilistan kasveista ei esinny ainakaan vielä Suomessa. Mutta sitten kun puhutaan näistä muistakin kuin lainsäädännössä haitallisiksi säädetyistä, niin tällaisia kasveja on Suomessa tunnistettu useita kymmeniä. Ja sitten kun puhutaan kaikista vieraslajieliöryhmistä, niin joistain sadoista lajeista puhutaan. Ja näitä lajeja tunnistetaan koko ajan enemmän.
Lisää ja lisää, kyllä. No onko näillä vieraslajikasveilla sitten jotain yhteisiä tekijöitä, että mikä niitä yhdistää?
Joo, tällaisia ominaisuuksia kyllä löytyy. Eli se on tyypillistä, että nämä monet haitariset vieraslajit, oli sitten kyseessä eläin tai kasvi tai joku muu eliölaji, niin ne on vahvoja kilpailijoita. Eli alkuperäislajit helposti sitten joutuu väistymään. Näille vieraslajikasveille on tyypillistä, että ne leviää tosi tehokkaasti. Sekä niin kuin vähän lajista riippuen, että jotkut suvullisesti siemenistä, niin kuin vaikka yksivuotinen jättipalsami, joka siis sinkoaa satoja, jollei tuhansia siemeniä, ihan yksi yksilö, niin tosi tehokkaasti niistä siemenistä. Ja sitten taas osa on kasvullisesti tosi tehokkaasti leviäviä. Eli vaikka ihan pienestä, jos niitä jää pienikin juurenpala jonnekin, niin ne vaan sieltä puskee läpi, vaikka monen vuodenkin jälkeen ei oikein voi käsittääkään. Että justiin, no kurtturuusu leviää siemenistäkin, mutta sen juurakot on myös tosi vahvoja. Sitten monet nämä aasialaiset tattaret, niin aivan älyttömän vahvasti kasvaa. Sitten myös angervot, näistä muutamat lajit on näitä lailla haitallisiksi säädettyjä, niin niiden juurakot. Ja sitten ylipäänsä toi hurja kasvuvoima on tyypillistä, eli jotenkin niitä peitetään vaikka pressulla ja ne kasvaa pressun läpi ja tämän tyyppiset. Ja sitten nyt tämän seurauksena sit se on sellainen yhdistävä piirre näille vieraslajikasveille, että ne valtaa sitten tosi laajoja aloja, että tulee vähän sellaisia niin kuin lupiinipelto, jättipalsamipelto, ja sitten siitä niin kuin syrjäytyy oikeastaan se kaikki muu lajisto.
Kyllä, eli ne muodostaa tämmöisiä monokulttuureja sitten.
Joo.
Juuri. Että aika sisukkaita sissejä.
Luonnon ääni.
Ja mä kerroinkin jo tuossa alussa, että siellä minunkin pihassani kasvaa näitä vieraslajikasveja, ja joista esimerkiksi komea lupiini on tullut Eurooppaan Pohjois-Amerikasta rehu- ja koristekasviksi. Ja Suomeenhan se teki ensimmäisen karkumatkansa luontoon ja jo 1800-luvulla, vuonna 1895. Ja täytyy sanoa, että aika menestyksekäs on ollut tämä komea lupiinin karkumatka kyllä. Ja tämä tuntuukin olevan se tavallinen tarina, jos puhutaan näistä vieraslajikasvien reiteistä Suomen luontoon, eli karkumatkaviljelykseltä tai puutarhasta. Mutta mistäs kaikkialta näitä vieraslajikasveja on sitten kulkeutunut Suomeen ja millaisia reittejä pitkin? Jotkuthan on päässeet karkulaisiksi ihan kasvitieteellisistä puutarhoista, kuten vaikkapa hamppuvillakko. Eikö näin ole, Titta?
Joo, ihan totta. Näitä vieraskasveja on tuotu Suomeen ihan eri puolilta maailmaa. Pääosa näistä haitallisiksi säädetyistä vieraskasveista on tuotu Pohjois-Amerikasta tai eri puolilta Aasiaa. Esimerkiksi jättipalsami on alun perin Himalajalta ja meillä esiintyvät vieraat jättiputket taas Kaukasukselta tai Lounais-Aasiasta myöskin. Sitten meillä on yksittäisiä vieraskasveja myös etelämmästä Euroopasta peräisin olevia. Esimerkiksi vuorivaahtera on yksi tällainen, mitä seurataan, koska sillä on aika paljon leviämispotentiaalia täällä, etenkin Etelä-Suomessa. Yleisimmin vieraskasvit on tosiaan tulleet maahan niin, että ne on ihan tarkoituksella istutettu kotipihoille tai sitten sinne kasvitieteellisiin puutarhoihin ja jopa yksityisiin arboreettumeihin tai ylipäätään sitten muille viheralueille. Tällä hetkellä vieraskasveja karkailee myöskin hyvin paljon tällaisilta NS-laittomilta puutarhajätteen dumppauspaikoilta. Se on hyvin yleinen. Sitten meille on levinnyt vieraskasveja esimerkiksi viljelykasvien siementen epäpuhtauksina ja myöskin muiden siemensekoitusten joukossa. Esimerkiksi tällaisten ulkomaisten niittysiemenseosta ja myöskin sitten linnuille tarkoitetun linnunruuan mukana. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta siementen mukana leviävästä vieraslajista on rikkakanan hirssi, joka on ihan niin kuin pidetään maailmalla ehkä pahimpana vieraskasvina, on hyvin laajalle levinnyt ja haittaa tosi monien viljelykasvien tuotantoa.
No just nyt eletään puutarha-ihmisten parasta aikaa ja taimikauppahan käy kuumana. Ja myynnissä on paljon tämmöisiä kasvilajeja, joita löytyy jo vieraslajit.fi-sivuston listoilta tehokkaan leviämisensä vuoksi, vaikka niitä ei olekaan vielä luokiteltu haitallisiksi. Tällaisia on esimerkiksi silkkiunikko, jättipoimulehti ja raunioyrtit, ja niitäkin löytyy muuten sieltä minunkin kukkapenkistäni. Mutta mitä sitten pitäisi ottaa huomioon, jos suunnittelee uusia kukkaistutuksia vaikka omaan pihaan?
Hei, jotenkin tähän ajattelen, että sellainen varma ratkaisu on, jos suosii suomalaisia luonnonkasveja. Se on toki vähän sellainen haastavampi juttu, että ei saatavuus ole välttämättä niin myös helppo. Mutta silloin ne on hyviä pölyttäjille ja sitten myös ne aina ei näytä ehkä luonnossa ihan niin näyttäviltä, että sitten puutarhan vähän paremmissa kasvuoloissa ne voi olla vielä näyttävämpiäkin. Että esimerkiksi kultapiisku on tämän tyyppinen laji. Ja sitten kun näitä valitsee, niin kannattaa huomioida se oman puutarhan kasvuolo, että millainen maaperä, onko kostea kuiva, onko valoisaa, varjoisaa ja niin poispäin. Ja siihen vinkkejä saa siitä, että mitä siinä pihan lähellä kasvaisi. Että sitten toki kannattaa se, että juurineen ei saa ruveta siirtelemään luonnosta niitä kasveja, mutta sitten vaikka siemeniä voi kerätä, jos ei ole rauhoitettu laji. Mutta kyllä löytyy tällaisiakin paikkoja, jotka myy ihan suomalaisten luonnonkasvien siemeniä ja myös taimia. Mutta sitten toki niin kun ei nyt kannata siihen, että apua, voinko tehdä mitään, jos en tee nyt luonnonkukkapenkkiä, niin tietenkin just toi on tärkein, että välttäisi niitä haitallisia vieraslajeja tai potentiaalisesti haitallisia. Ja sitten niin kun jotenkin jos ajattelee vaikka pölyttäjiä, niin voi miettiä sitä, että mitkä olisi muita pölyttäjille hyviä kasveja kuin ne luonnonkasvit. Että sellainen yksi vähän nyrkkisääntö, että yleensä yksinkertaisen kukinnon kasvit on hyviä, koska kerrotuissa kukissa niin kaikki ei tuota mettä ollenkaan, tai se pölyttäjä ei oikein pääse sieltä ottamaan mettä. Ja sitten myös se, että olisi aina keväästä syksyä jotain kukassa. Että myös sipulikukista lähtien justiin varhaisista kevätkukkioista lähtien. Ja tosiaan, mistä olikin, niin kuin ehkä Titta sanoitkin aiemmin siitä, että mitään vieraslajia ei saisi päästää luontoon, oli se sitten niin kuin haitallinen tai ei. Että tosiaan sitten, kun perustaa sitä omaa kukkaistutusta, niin sitten katsoo, että ne pysyy siinä oman pihan alueella.
Niin, kyllä. Ja Titta?
Ja mä voisin lisätä vielä, että kannattaa olla todella huolellinen sen kasvijätteen käsittelyn kanssa, kun se tosiaan on se yleisin tapa, miten näitä vieraslajeja luontoon leviää, eli huolellisesti käsittelee ja mieluiten kompostoi vaikka siellä kotipihalla.
Kyllä. Ja nyt kun mullakin niitä on siellä pihassa, eikä tekisi mieli tietenkään ruveta repimään niitä nyt poiskaan, niin sitten et rajaa sitä kukkapenkkiä ja just on huolellinen sen jätteen kanssa, niin siinä on hyvät ohjeet.
Suomenluonto.fi.
Mutta nämä haitalliset vieraslajikasvit siis on erittäin tehokkaita leviämään ja ne vie elintilaa alkuperäisiltä kasvilajeilta, mutta niillä on myös muitakin vaikutuksia ekosysteemiin. Esimerkiksi jättipalsami, se kukkii runsaasti ja houkuttelee just näitä pölyttäjähyönteisiä muiden lähistöllä kukkivien kasvien kustannuksella. Jättipalsamilla on vielä valttikortti taskussa, sillä se palkitsee pölyttäjän muita kasveja sokeripitoisemmalla medellä. Sen suosio on siis taattu. Mutta miten suuri ongelma tämä pölyttäjien keskittyminen näille runsaille ja runsaasti kukkiville vieraskasvilajeille on, jos mietitään vaikkapa meidän tämmöisiä vaatimattomampia ketokasveja? Emilia.
Joo, tämä on ihan totta, että nämä haitalliset vieraskasvit voi kerätä pölyttäjiä toisten kasvien kustannuksella, mutta se ei ole kuitenkaan se suurin ongelma, että en nyt niin kuin ensimmäisenä olisi huolissani siitä, koska kuitenkin se suurin ongelma ketokasvienkin kannalta on se, just että nämä haitalliset vieraslajikasvit tekee niitä tosi suuria yhden lajin monokulttuureita, että sitten ne käytännössä haittaa koko sitä muuta lajistoa siinä sillä alueella, jonka ne valtaa. Eli se on se oikeasti suurempi ongelma tässä, että voi ajatella, että mitä monilajisempi on se kasvilajisto, niin monipuolisempi, monimuotoisempi, niin sen niin kuin monipuolisempi on kaikki pölyttäjälajisto, maaperäeliöstö ja ylipäänsä se eliöyhteisö.
No entä sitten, jos puhutaan vähän vesiluonnosta? Luonnonvesistöön kipatusta akvaariosta voi levitä eksoottisia vieraslajeja, kuten vaikkapa Suomesta ensimmäisen kerran vuonna 2021. Paimion Ankkalammesta löydetty kiehkuravesirutto. Nyt sitä on löydetty jo liki 10 lammesta Varsinais-Suomessa. Onko taistelu vieraslajeja vastaan jo hävitty? Mitäs mieltä sä oot, Titta?
No osa näistä haitallisista vieraskasveista on jo sen verran vakiintuneita Suomen luontoon, että en pidä todennäköisenä, että niistä tullaan kokonaan pääsemään eroon, ellei sitten keksitä jotain mullistavaa torjuntakeinoa, esimerkiksi jotain biologista keinoa, jolla voitaisiin tosi kustannustehokkaasti ja turvallisesti hävittää tietyt lajit. Mutta sitten jos mietitään tulevaisuutta, niin on tosi tärkeää, että näihin vielä harvinaisiin lajeihin, niin kuin tähän kiehkuravesiruttoon, että ne havaitaan aikaisin ja ryhdytään heti torjuntatoimiin, jotta ne ei pääse leviämään laajemmalle ja aiheuttamaan sitten enemmän haittaa ja kustannuksia. Ja näin juuri esimerkiksi tämän kiehkuravesiruton kanssa ollaan kyllä pyritty tuolla Varsinais-Suomessa toimimaan, että siellä on ihan näitä lampia, joista niitä on löydetty, niin tyhjennetty ja hävitetty sitten sen jälkeen näitä kasveja. Mutta sitten jos mietitään näitä yleisempiä lajeja, jotka on jo vakiintuneita, niin kyllä näitäkin pitää edelleen seurata ja torjua, jotta voidaan hillitä niitä vieraslajien aiheuttamia luontohaittoja, kun ne näiden muiden meidän luontoa uhkaavien tekijöiden rinnalla kuitenkin sitten lisää sitä luontokatoa Suomessa. Ja tällöin niitä torjuntatoimia kannattaa kohdentaa etenkin niille alueille, joissa ne niitä luontoarvoja uhkaa, joista Emilia tuossa äsken puhukin.
Mutta nyt jos mietitään näitä vieraslajikasveja ja muitakin vieraslajeja ja niiden päätymistä luontoon, niin onko tämä vähän tämmöinen vääjäämätön kehitys, että luonto on alati muutoksessa, että tarviiko siihen ihmisen mennä sorkkimaan? Mitäs mieltä olette?
No siis varmasti on näin, että ei vieraslajeista tulla pääsemään, tai nyt ehkä eniten mietitään näitä haitallisia vieraslajeja, niin ei niistä varmasti tulla kokonaan pääsemään eroon, mutta kuitenkin pidän sitä mahdollisena, että luonnonsuojelualueilta ja muilta arvokkailta luontoalueilta voitaisiin saada ongelma pidettyä kurissa. Ja tietenkin sitten silläkin se auttaa, jos toimia tehdään muuallakin. Justiin jokainen hoitaa vaikka sen oman kotipihan, taloyhtiön pihan, mökkipihan, niin aina se auttaa tilannetta, että ainakin saataisiin näitä uhatuimpia elinympäristöjä turvattua.
Suomenluonto.fi.
Te olette Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijoita molemmat, ja luonnonsuojeluliitolla on parhaillaan käynnissä juhannukseen saakka kestävä vieraslajikimppuhaaste, jossa kehotetaan keräämään kimpullinen vaikkapa lupiineja tai jättipalsameja. Niin kerrotko, Titta, vähän tarkemmin, että mihin tällä kampanjalla tähdätään?
No, tämän kampanjan idea on ihan puhtaasti levittää sanaa ja muistuttaa ihmisiä vieraslajien haitoista. Ja me ajateltiin, että tällainen kimpun kerääminen on hauska ja kaunis tapa muistuttaa tästä asiasta. Eli me pyydetään ihmisiä keräämään näitä kimppuja, jakamaan kuvia ja sitten samalla tätä tietoutta somessa. Et itse haasteen lisäksi me tietysti sitten jaetaan tietoa vieraslajeista Suomen luonnonsuojeluliiton omissa kanavissa. Mun oma kokemus on nyt, kun olen muutaman vuoden vieraslajien parissa tehnyt työtä, että joka vuosi löytyy puolustajia näille ihan haitallisillekin vieraslajeille, niin pidän itse tärkeänä, että tätä sanomaa edelleen toistetaan.
Kyllä. No mikä teidän tuntuma on, että kuinka hyvin ihmiset tunnistaa näitä kasvilajeja, vieraskasvilajeja?
No tämä nyt on tälleen mututuntumalta sanossa, Titta, mitä ajattelet, niin mä ylipäänsä ajattelen, että kasvintuntemus ei ole ehkä hirveän hyvällä tolalla, niin kuin varmaan vähän niin kuin vanhemmat ikäluokat, joilla on ollut ehkä vahvempi se laji opetuskoulussakin, ja on ollut aikanaan se luontoharrastus myös jotenkin yleisempää, mutta tietenkin nämä tietyt, niin kuin just komealupiini ja kurtturuusu, varsinkin mä itsekin, vaikka mä oon niin kuin kasvibiologi taustaltani, niin mä oon jotenkin niin Suomen luonnon kasveihin keskittynyt, että jotenkin kurtturuususta itsekin olet, että ei, onko se tämä, josta tehdään tätä ruusunmarjakeittoa, että mitä, tämäkö on se pahis? että väitän, että ihan asiaan perehtyneilläkin voi olla vähän haastetta.
Kyllä, kasvit herättää tunteita tietenkin myös.
Joo. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että yleiset lajit varmasti tunnetaan niin kuin komealupiini, mutta meillä on paljon näitä haitallisia kasveja, joita on lisätty listoille ihan viime vuosina, niin uskon, että parannettavaa on niin kuin myöskin tässä luonnon kasvituntemuksessa.
No, mitä sitten, jos haluaisi tehdä näiden vieraslajien leviämisen estämiseksi enemmän kuin vaan kerätä sen kukkakimpun, niin mitäs ihan jokainen voisi tehdä? Onko teillä antaa jotain hyviä vinkkejä?
No, mulla tuli ainakin muutama vinkki mieleen ja vähän riippuen siitä, että mikä on itselle luontainen tapa. Että yksi juttu, että jos tykkää vaan havainnoida lajeja, niin sekin on tärkeää, että havainnoi vieraslajeja ja ilmoittaa niitä havaintoja. Eli sieltä vieraslajit.fi-sivustolta voi ilmoittaa havainnon. Tai jos käyttää jotain sovellusta, varsinkin toi iNaturalist-sovellus on kätevä, kun se on suoraan yhteydessä Suomen lajitietokeskukseen, niin voi vaikka sen sovelluksen kautta heti ilmoittaa. Eli ihan se havainnointi ja ilmoittaminen jo auttaa tämän vieraslajitilanteen hallinnassa. Haluatko tähän täydentää?
Joo,
jotain?
Mä voisin täydentää, että ne havainnot on erityisen tärkeitä, jos löytää vieraskasveja luonnonsuojelualueelta tai sitten jos löytää jotain vielä harvinaisia vieraskasveja, niin silloin ne kaikki havaintotiedot on todella tärkeitä.
Joo.
Hei, hyvä huomio.
Kyllä.
Sitten jos haluaa niin kuin silleen vähän yhteisöllisempää ja toiminnallisempaa, niin sitten kannattaa lähteä mukaan vieraslajitalkoisiin. Et Luonnonsuojeluliiton monet piirit ja paikallisyhdistykset järjestää talkoita. Niistä ilmoitellaan tuolla Luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla. Ja sitten toki, jos on vieläkin ehkä innokkaampi, niin voihan itse järjestää talkoot. Et silloin kannattaa pyytää maanomistajalta lupa. Ja tässä tiedän, että etenkin kunnat on monesti halukkaita myös yhteistyöhön, että mielellään antavat lupaa ja voivat ehkä tarjota jopa välineitä tai luvata kuskata jätettä pois. Että voi pyytää vaikka omasta kunnasta apua, jos haluaa järjestää. Ja sitten jos haluaa poliittista vaikuttamista tehdä, niin sitten voi kuntaan olla yhteydessä, että hei, tehkääpäs enemmän vieraslajien hävittämiseksi. Nythän on hyvä aika, kun uudet valtuustot tässä justiin aloittelee, niin uudet innokkaat päättäjät, jos ne rupeis toimimaan. Ja me ollaan itse asiassa ihan just nyt julkaistu myös sellaisia valmiita aloitepohjia tuolla Puolusta pölyttäjiä -vinkkisivuilla, niin kannattaa, on monia tapoja, miten voi vaikuttaa tähän tilanteeseen.
Kyllä, sieltä tuli tosi hyvät vinkit nyt, ja tosiaan nämä Luonnonsuojeluliiton järjestämät talkoothan on erinomainen tapa lähteä mukaan toimintaan, ja siellähän saa varmaan myös sitten vinkkejä siitä, että miten tunnistaa niitä lajeja.
Joo, totta, siis siellä näissä meidän paikallistoimijoissa on tosi paljon aivan huippuasiantuntijoita, eli he osaavat neuvoa torjunnassa ja tunnistamisessa, mutta tuli sekin siis mieleen, että mä oon itse ollut jonkin verran talkoita vetämässä ja osallistumassa, niin siellä on jotkut innostunut vaikka siihen, että hei, tämähän on hyvää liikuntaakin, tai sitten monet, että täällähän tapaa kivoja tyyppejä, ja että siinä on monia muitakin kivoja puolia kuin se luonnon auttaminen.
Kyllä. Entäs Titta?
Mä voisin lisätä, että me järjestettiin meidän edellisessä hankkeessa paljon näitä vieraslajitalkoita, ja juuri tuo sosiaalinen puoli oli monelle se yksi tärkeimmistä asioista osallistuu, että se on yksi semmoinen lisähyöty, mitä vieraslajitalkoilulla voi itselleenkin sit tuottaa.
Kyllä, ja askelmittari laulaa siellä varmaan kanssa.
Joo.
Tosi kiva. Mutta hei, lämmin kiitos Emilia ja Titta, että te pääsitte vieraiksi tähän meidän podcastiin. Ja toivotan teille menestystä nyt tähän vieraslajikimppuhaasteeseen, joka kestää siis aina juhannukseen saakka. Siihen voi osallistua täkäämällä kuvan omasta kimpustaan Suomen Luonnonsuojeluliiton Insta-tilille. Ja jos sinä haluat tietää lisää vieraslajikasveista, niin Suomen luonto.fi-sivustolla on vieraslajikasvikoulu, jossa esitellään 11 tavallista kasvilajia. Siellä voit myös testata tietosi lajivisassa. Ja jos kaipaat hyviä ohjeita kasvien hävittämiseen, niin niitä löytyy vieraslajit.fi-sivustolta. Luonnon ääni -podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen elokuussa. Heippa siihen asti ja ihanaa kesää!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.